Tässä saarnatuolissa olen ihan ensimmäistä kertaa. Jännä paikka. Siellä puolella kyllä tosiaan olen ollut monta kertaa opetettavana. Voi olla, ja ehkä toivottavasti jotakin pystyy sitten täältä välittämään sieltä saatuaan sinne takaisinpäin. Vaikka en muista kyllä Hoseaa opiskelleeni täällä koskaan, mutta kuitenkin. Kun Jumalan oma kärsii, on otsikoitu tämä ilta. Ja se on hyvä, hyvin sanottu näistä Hosean alkuluvuista, nimittäin siellä puhutaan uskottomasta Israelista, joka lankeaa ja jota Jumala kurittaa ja rankaisee ja nöyryyttääkin, mutta se on silti koko ajan Jumalan oma lopulta. Jumala ei hylkää, hän pitää tuota uskotonta omanaan. Sen näemme siitä, kun tuohon paneudumme, että tulemme toivottavasti huomaamaan, että ei Jumala kurittaisi, eikä varsinkaan tuolla tavalla läksyttäisi kansaansa, ellei hän pitäisi sitä omanaan. Ja kun Jumala armahtaa, niin silloin kansa lopulta kääntyy. Sitten ensi viikolla, kun Jumalan luona parantuu, niin tulemme näkemään siitä sitten lisää, mutta tulemme näkemään, että siinä kuvataan lähinnä sairasta kansaa, sairasta Jumalan omaa, joka sitten lopulta paranee, ja rakkaus on se, joka parantaa. Rakkaus riittää sille luopuneellekin parantamaan. Hosea, sanottakoon siitä nimestä nyt jotakin, se on samaa kantaa oikeastaan, saman nimen muunnos kuin Joosua, kuin Jesaja ja kuin Jesuaa, Jeesus lopulta. Jumala on pelastus. On hyvä tämä pitää mielessä, koska nimellä oli hirmuisen tärkeä merkitys, se nimi oli miestä myöten, ja siinä nähtiin jo sanomaa, kun lapselle annettiin nimi, ja varsinkin kun sitten miehestä tuli profeetta. Mutta kuka tuo Hosea oli, siitä me emme paljon tiedä. Kaikki oikeastaan on sanottuna tuossa noissa kirjan kolmessa ensimmäisessä jakeessa. Herran sana tuli Hosealle, Beerin pojalle. Kuka tuo Beer on, siitä ei meillä ole tietoa. Ja ajanmääre löytyy siitä, että kerrotaan, keiden kuningasten aikana Hosea toimi. Hosea sai Herran sanan. Juudan kuningasten, eli sen silloin jo tämän valtion aikoinaan jakannuttua eteläosan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian aikana, ja Israelin eli pohjoisvaltion kuninkaan Jerobeamin aikana. Siinä on se ajanmääritys. Kyseessä on aika tuolta ilmeisesti noin vuodesta 750 ennen Kristusta alkaen. Silloin suunnilleen Hosea sai kutsun profeetaksi ja on vaikuttanut ainakin Hiskian päivien alkuun saakka. Eli pitkä vuosikymmeniä jatkunut profetia, taikka profeetan tehtävä. Sitten tiedämme sen, että hän solmi avioliiton, siitä kerrotaan toisessa kolmannessa jakeessa. Goomerin, Diblaimin tyttären hän nai, ja tuon Goomerin ammattikin on tiedossa. Hän oli haureellinen, eli prostituoitu. Tuo, joka meidän kirkkoraamatussamme on käännetty haureellinen sanalla, niin tuossa uudessa käännösehdotuksessa se on portto. Niin se tarkoittaa ammattiprostituoitua ihan kiistatta. Ja aika ilmeisesti kyseessä on voinut olla tällainen temppeliportto Baalin palvontaan, joka oli tavallinen jumala siellä, niin kuului porton, temppeliportot. Ja siitä Baalista kannattaa jotakin sanoa. Paaksossa. Kyllä. Baalista mainitaan tuolla kirjan tässä toisessa luvussa siellä jakeessa 10. Tässä on suluissa merkitty jae 8, eli oikeastaan jae 10, ja sitten siellä 16 ja 17 puhutaan Baalista. Baalia palvottiin ihan yleiskanaanilaisten ja foinikialaisten keskuudessa. Ja tässä on kysymys siitä jumalasta, hedelmällisyyden jumalasta ja luonnonvoimien jumalasta. Ja siihen kuului tuollainen temppeliprostituutio myöskin. Ja Baal-nimeä käytetään ihan monikossakin. Täälläkin sanotaan, puhutaan toisen luvun 13. jakeessa, että minä kostan hänelle Baalien päivät. Se oli toisaalta jokaisella paikalla saattoi olla oma Baalinsa. Semmoinen paikkakin kuin Baal Peor tai Baal Perit Raamatussa mainitaan. Ja se kertoo siitä, kuinka siellä ympäristössä oli sellaista Jumalan palvontaa, joka ilmeisesti kiinnosti. Ehkä erityisesti tuo temppeliprostituutio sitten kiihotti mieliä, ja usein israelilaisetkin lankesivat. Siitä lankeemuksesta tässäkin kerrotaan. Ja tämmöisessä ympäristössä sitten Hosea sai tehtävän profetoida. Ja kun ajatellaan, minkälaiseen tilanteeseen, miten sitten Hosea julisti, niin hän joutui pistämään koko elämänsä siihen likoon. Jopa vaimonsa, jopa perheensä. Hän meni naimisiin tällaisen porton kanssa, hän sai lapsia ja joutui tämän perheensä kanssa ihan likoon, me sen huomaamme tässä. Lapset ja lasten nimetkin puhuivat siitä, ja näin, jos ajatellaan, mistä on kysymys. tämän miehen Hosean tehtävässä, niin ei ole kadehtimista hänen asemassaan. Hän oli kokonaan julistaja. Paitsi että hän sanoillaan julisti, niin hän joutui koko elämänsä ja lähimmät ihmisensä pistämään siihen likoon. Siksi siinä on kysymyksessä jotain jo sen tähden hyvin puhuttelevaa. Hosea oli nimenomaan tuon Israelin profeetta. Ilmeisesti ja olikin ainut Pohjoisvaltiosta kotoisin oleva. Hänen kielensä, se aramin voittoinen kielensä kertoo, että hän siis oli, tulkoon tässä selvitetyksi, ei tämän Juudan etelävaltion, tämän oikeastaan tunnetumman valtion, jossa Jerusalem sijaitsi profeetta, vaan pohjoisen valtion ja sieltä myöskin kotoisin. Ja hän oli Aamoksen aikalainen, ehkä vähän sitä myöhempi, mutta Aamoksen aikoihin, ja Jesajakin tuli pian sitten ainakin hyvin pian Hosean jälkeen Juudan profeetaksi. Mutta Hosea joutui erityisellä tavalla pistämään itsensä likoon. Tosin Jeremiakin käytti vertauskuvia. Hänellä oli se papin vyö, joka oli vertauskuvana. Ja Hesekiel myöskin käytti vertauskuvia omassa julistuksessaan, mutta tällaista erityistä tilannetta niin kuin Hosealla, niin sitä saa etsiä. Tästä kovasta tilanteesta huolimatta Hosea sanotaan rakkauden profeetaksi. On sanottu, että hän on Vanhan testamentin Love Storyn kirjoittaja. Ja niin kuin Love Story päättyi onnettomasti, niin tämäkin vuonna 722, jolloin Pohjoisvaltio Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan valloitettua se. Hän saarnasi Jumalan pyhyyttä ja ankaraa vanhurskautta, vaati uskollisuutta Jumalalle, mutta siinä oli semmoinen rakkauden sävy. Ei se, että ihmiset ja Israelin kansa olisi ollut rakastamiseen kykenevä, mutta Jumala rakasti. Jumalan uskollisuudesta tässä todella puhutaan. Ja siksi meillä on kovin merkillinen vaikeaan tilanteeseen se joutunut profeetta, joka alusta saakka joutui koville, mutta jaksoi julistaa Jumalan rakkautta, koska Jumala osoittautuu voimakkaasti rakkautta osoittamaan jaksavaksi. Nimittäin silloin, kun täällä Hosea julistaa Jumalan armahdusta, esimerkiksi tuossa jo jakeessa 7 heti alussa, Juudan heimoa minä armahdan, niin se voitaisiin kääntää myöskin Juudan heimoa minä rakastan. Tuossa olen käyttänyt rinnalla helppolukuisempaa Raamattua, eli tuota Vanhan testamentin käännösehdotusta, niin siellä on sen kääntäjät tulleet siihen tulokseen, että tuossa armahtaa sanan kohdalla voisi olla rakastaa, ja se toistuu joka kerran myöskin tuolla toisen luvun 4. eli 6. jakeessa. Hänen lapsiensa minä en rakasta, todetaan tuossa toisessa. rakkauden profeetta. Ja sitten kun lähdetään ihan katsomaan tuota profeetan julistusta, se alkoi siitä, kun hän meni naimisiin ja hän yhtyi vaimoonsa. Ja hän sai ensimmäiseksi pojan, kerrotaan siinä kolmannesta jakeesta eteenpäin. Ja hän sai panna pojalleen nimeksi Israel. Tuo Israel tarkoittaa Jumala kylvää, ja siinä puhutaankin veriveloista Jehun suvulle, kun Jehu tuhosi Omrin suvun Israelin tasangolla, ja siinä tapahtui tuollainen rankka teko, ja sen symboliksi nousi hänen ensimmäinen poikansa. Jumala hajottaa, se voi myöskin merkitä, mutta Jumala kylvää ensisijaisesti. Ja sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Israelin laaksossa. Jumala lupaa maksaa sen, mitä silloin tapahtui. Sitten vaimo tuli jälleen raskaaksi ja tytärpä sai kovan nimen, Lo-Ruhama. Ei armahdettu. Antaa nyt lapselle nimeksi ei armahdettu. Miltä on voinut isästä ja äidistä tuntua, kun lapsella on tuollainen nimi? Sekin kertoo, profeetta joutuu lapsensa ja lapsen nimen avulla julistamaan. Sillä minä en enää tästä edes armahda Israelin heimoa, eli en enää rakasta niin, että antaisin heille anteeksi. Ja sitten hän saa vielä kolmannen lapsen pojan, joka saa nimeksi Lo-Ammi, ei minun kansani. Samanlainen kova tilanne. Mutta tuo, että Jumala sanoo, että tästä edes en enää armahda, niin sepä kääntyy, kun menemme eteenpäin. Tulee sellainen episodi tulevaisuudesta, messiaanisesta ajasta, silloin kun Israel lopullisesti armahdetaan. Mutta se tapahtuu hyvin, hyvin ilman selittelyitä. Selittely ja osoitus, että tuo, että Jumala ei rakasta, se ei olekaan lopullista, vaan se on toistaiseksi. Yhtäkkiä julistus muuttuu, mutta israelilaisten luku on oleva niin kuin meren hiekka siinä 10. ja eli varsinaisesti 2. luvun alku, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille sanotaan, te ette ole minun kansani, heille sanotaankin elävän Jumalan lapset. Eli sen sijaan, kerran tapahtuu niin, että sen sijaan, että teille on tähän saakka sanottu, te ette ole minun kansani, teille sanotaankin, te olette elävän Jumalan lapset. Ja sitten lopulta tulee Jumalan kehotus profeetan suulla, sanokaa veljeäni Ammiksi ja sisarianne Ruhamaksi. Eli sanokaa veljeäni lopulta minun kansani armahdettu, rakastettu. Kerran tapahtuu yhtäkkiä. Näin. Ja se, miten se tapahtuu noin yhtäkkiä, niin sehän kertoo armosta. Jumala kertoo, kuinka minä en teitä enää rakasta, te olette luopuneet minusta. Mutta minä kutsun teidät tyköni ja armahdan ja rakastan teitä. Ei mitään siirtymäselityksiä siihen, että jos te teette parannuksen, kun te käännytte minun tyköni, niin minä ehkä sitten rakastan. Vaan yhtäkkiä tulee sanoma sen kovan tuomiosanoman jälkeen, minä armahdankin teitä. Kyllä vanha testamenttikin sisältää jo armon julistusta. Ja sillä tavalla Jumalan evankeliumi on tuolla jo läsnä. Sitten kun menemme tuohon toiseen lukuun, joka on jo oikeastaan sitten toisen luvun neljättä jaetta, niin näemme kuinka siinä äitikin joutuu todella koville. Riidelkää äitinne kanssa. Käykää oikein oikeutta äitinne kanssa, se voitaisiin myöskin lukea. Sillä hän ei ole minun vaimoni, enkä minä ole hänen miehensä. Ilmeisesti Hosealla tuli ihan välirikko vaimonsa kanssa, mutta tuo välirikkokin on Jumalan käytössä. Koko perhe joutuu kriisiin ja sekin on Jumalan julistuksen välineenä. Kuvitellaanpa hetki vielä tuota tilannetta, se minua ainakin jotenkin niin puhutteli. Näinköhän nykyään on tällaisia profeettoja. Tällaisia ehkä seurakunnan työntekijöitä tai kristittyjä, jotka joutuisivat kriiseillään julistamaan, kriiseillään symboloimaan ympäristöä, ympärillä olevaa maailmaa, kansaa, seurakuntaa. Se herätti ainakin minut jotenkin miettimään, että voikohan näin olla. Silloin rikkinäisessä maailmassa Hosealla oli tuo tilanne, tänään rikkinäisessä maailmassa voisi olla ehkä tällainen tilanne. Tämä tuli tätä valmistajassa minulle jotenkin niin yhtäkkiä, että en osaa tästä viedä sitä ajatusta sen pidemmälle eikä sitä kannatakaan, mutta se pistäisi ehkä meidän seurakuntamme ja meidän seurakuntamme työntekijöineen ja kaikki ne kristittyne jäsenineen ihan jotenkin yhdeltä kulmalta uuteen valoon. Olisiko tämä meidän rikkinäisyytemmekin lopulta Jumalan käytössä ja voisiko se olla julistamassa jotakin? Jumalan työkalu, voisiko niin olla? Tuossa sitten Jumala kuitenkin alkaa toimia ja kovalla tavalla toimii. Ensin varoittaa, ettei hän vaan joutuisi riisumaan alasti kuin pientä sellaiseksi alastomaksi kuin tuo vaimo oli pienenä lapsena, niin kuin me jokainen syntyessämme. Ja kuinka lapsia ei ole nyt varmuutta tästä tekstistä, joka meillä on kirkkoraamatussa. Voi saada sen kuvan, että tuolla Hosean vaimolla olisi ollut niiltä porton ajoiltaan jo lapsia, mutta se on niin sellaisessa muodossa sanottu, mutta siinä kuitenkin ilmeisesti tarkoitetaan näitä lapsia, koska se voidaan myöskin lukea, että minä en rakasta niitä lapsia, jotka sinä olet saanut, koska sinä vaimo olet portto ja sinä olet ne synnyttänyt. Voidaan tarkoittaa näitä profeetan lapsia. Ihan selvää. Ja nyt se äiti lähtee harjoittamaan uudelleen ilmeisesti haureutta ja lähtee tuolta mieheltään profeetalla. Hän alkaa kaipailla siinä seitsemännessä jakassa. Minä kuljen rakastana iäni perässä ja ne antavat minulle leipäni ja veteni, villani ja pellavani, öljyni ja juomani. Ja hän muistelee, että silloin minä sain, kun minä vietin sitä elämää temppeliporttilla, minä sain kaiken ruokani ja juomani ja vaatteenikin sieltä. Mutta sitten kun tätä tilannetta Jumala käyttää nyt vertauskuvana, miten lie Hosea toiminut estäessään, ehkä yrittäessään estää vaimonsa toimia, mutta nyt Jumala tuossa Herra sanoo, että hän aitaa tuon porton, eli oman kansansa, Israelin kansan. Siinä on käytetty tuollaista vertausta ihan pienviljelijän tuollaisesta kivipaaluaidasta, jonka pienviljelijä teki, ja se oli lain mukaan sitten pitävä, ja sitä ei saanut muuttaa eikä murtaa. Ja siinä joka tapauksessa sitten käy niin, että kun portit suljetaan, niin polku sieltä sinne entiseen elämään hukkuu ja ei löydykään sitä mitä muisteli siitä entisestä elämästä saaneensa. Hän ajaa takaa rakastajansa, mutta ei saavuta heitä enää. Ja se haikailu osoittautuu turhaksi. No sitten hän alkaa haikailla toiseen suuntaan. Minä menenkin takaisin entisen mieheni luoksi, sillä parempi oli minulla olo silloin kuin nyt. Hän tuleekin katuma päälle ja ajattelee, että siellä Hosean tykönä oli sittenkin mieluisampaa. Ja tällä tavalla Israelin kansa ei ainoastaan yhden kerran, vaan Raamattu, Vanha testamentti kertoo muuallakin tästä kansan ailahtelusta. Se tuli Jumalan tykö, mutta alkoi haikailla Baalien puoleen ja lähti kanaanilaisten epäjumalan palveluksia harjoittamaan, innostui siitä, mutta pettyikin ja lähti taas takaisin Jumalan puoleen. Mutta siellä kansa huomasi ja vaikka huomasi sen, että nyt ei ollakaan, nyt ei olekaan hyvä, ei siltä porton elämältä löytynytkään tarkoitusta, ei Baal minua pelastakaan, niin oikein siinä ei vielä ole katumuksesta tietoa, ja Jumala joutuu painamaan edelleenkin. Hän ei ole tajunnut, että minä olen hänelle antanut jyvät ja viinin ja öljyn. Kansa ei tajunnut kuitenkaan että se hyvä, se ruoka ja juoma ja vaatteet, öljy ja viini oli Jumalan lahjaa eikä Baalin lahjaa. Että se oli Jumalalta peräisin. Ja sen tähden, Jumala joutuu tekemään sen, mitä kuvataan siitä sitten 11. jakeesta eteenpäin. Se hyvä, joka oli ollut tarjolla, minä otan sen takaisin, tempaan pois. Ja sitten näkyy hänen alastomuutensa. Minä paljastan hänen häpynsä, minä riisun hänet ilkosen alastomaksi ihan rakastajaisi edessä, eikä sille voi mitään. Kukaan ei pelasta siitä tilanteesta. Ja Jumala sanoo tekevänsä lopun kaikesta ilonpidosta. Kaikki juhlat ja sapatin vietot, se Jumalan palvelus, näyttää siltä, siinä sanotaan juhlistansa uusista kuista sapateista, kaikissa pyhäpäivistä. Tulee semmoinen tuntu, että oli se sitten ollut Baalin palvontaa tai oli se ollut olevinaan Jumalan palvontaa, niin kaikki riisutaan pois. Kun hän on sanonut, että se on minun porton palkkani, se hyvä, mitä minä sain, niin se otetaan kaikki pois. Koska sinä unhoitit minut. Jumala vei täysin nollille kansansa. Ja onkohan niin, että Jumalan täytyy tuo tehdä omilleen, jostain merkillisestä syystä, aina välistä, että kaikki riisutaan, kaikki omat voimat ja yritykset, ja osoitetaan kaikki se hurskas yrityskin ja elämän taisteluissa kulkeminen turhaksi. Otetaan se kaikki pois. Kun se ei ollutkaan ehkä oikeaa, tai se oli ainakin lopulta vienyt sitten väärille jäljille. Se oli ehkä ollut tuollaista impulsiivista. Voi ei täällä Jumalan tykönä olekaan hyvä, ja nuo baalit houkuttavat, ja ne näyttävät niin hyviltä, ja siellähän onkin ihanaa. Ja siellä petytään ja sitten palataan yhtä impulsiivisesti sitten mukaan Jumalan tykö. Mutta ehkä se katumus puuttuu. En tiedä, voiko tätä soveltaa jokaiseen ja kaikkeen, mutta semmoinen tuntuma vähäisellä elämän kokemuksellani on, että Jumalan täytyy jotenkin välillä lopulta riisua ihan nolliksi, ihan tyhjäksi, jotta Jumala pääsisi sinne todella tilalle. Mutta miten Jumala toimii sitten näin kuritettua, kaiken riisuttua? Hän ei voisi ajatella, että hän riisuu ja painaa ja nöyryyttää niin, että siitä sieltä Jumalan omasta muistetaan, että se on hylkiönäkin. Ja silloinkin, kun Jumala sanoo, minä en sinua enää rakasta, Jumalan oma tässä kärsii, Jumalan lapsi, niin voisi kuvitella, että Jumala ikään kuin puristaa ja painaa ja nöyryyttää niin kauan, että sieltä lopulta sitten puristuu uskon tunnustus. Että sieltä lopulta tulee se usko ja se painamisen jälkeen kansa tai yksilö. Jumalan oma sitten tunnustaa olevansa Jumalan oma. Mutta näin ei Jumala toimi. Siinä jakeessa 14 eli 16. Sen tähden katson minä taivuttelen häntä. Eli minä ikään kuin houkuttelen häntä tyköni ja kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä. Se voisi myöskin olla viivyttelen, mutta siellä viivytellessä viihdyttelen. Tai puhun hänelle suloisesti, niin kuin minä löysin yhden käännösvaihtoehdon. Jumala ei sillä tavalla, vaikka hän painaa nollille, niin hän ei puristamalla, kiduttamalla vaadi sitä tunnustamista, vaan sitten kun hän on painanut nollaksi, niin sitten hän alkaa vaikka viekin sinne kuivaan maahan, erämaahan, ihan sinne, missä ei ole mitään enää muuta kuin hiekkajalkojen alla, missä kaikki tuntuu valuvan, kaikki omat suoritukset kuin hiekka sormien välistä sinne erämaan hiekkaan, niin siellä hän kuitenkin alkaa puhua suloisesti ja taivutella. Ja siellä hän kertoo, ja nyt tullaan jälleen siihen tosiasiaan, että on väärin sanoa, että Vanha testamentti julistaa lain ja Uusi testamentti evankeliumi, vaan täältä jo löytyy se armon evankeliumi, Jumalan armo, niin kuin tuossa jakeessa 10 eli toisen luvun alussa, kuinka yhtäkkiä Jumala julistaakin armoa. Siellä kun Jumala erämaassa taivuttelee ja puhuu suloisesti, niin hän myöskin alkaa sen tyhjän päälle rakentaa, kun ihmisellä ei ole mitään omaa. Minä annan hänelle sieltä alkaa hänen viinimäkensä, ynnä aakorin laakson toivon oveksi, niin kuin, ja hän on oleva kuuliainen niin kuin nuoruutensa päivinä. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua minun mieheni, eli minun Jumalani, eikä enää minun Baalini. Ja Baalien nimet poistuvat suusta. Siis siellä erämaassa Jumala alkaa antaa hyvyyksiään sille nollaksi nöyryytetylle ihmiselle tai sille kansalle tässä, jolla ei ole mitään. Hän antaa sille viinin, se viiniköynnös oli niitä tärkeimpiä puita, tärkeimpiä kasveja, mitä siinä kulttuurissa saattoi olla. Se on kuva siitä elämän eliksiiristä. Ja aakorin laakson. Ja siellä hän on oleva kuuliainen. Jumala antaa hyvyyksiään ja sitten syntyy se kuuliaisuus. Todellakin mä haluan korostaa sitä, että ei niin, että Jumala puristaa sen uskon tunnustuksen, vaan hän painettuaan nollille alkaa hyväillä omaansa ja omiansa, ja sitten siellä ihminen ja siellä kansa tulee sitten kuuliaiseksi. Ja sitten Jumala todellakin kyselemättä ihmisen ansioita ja suorituksia, kyselemättä, että oletko sinä nyt tehnyt parannuksen. Jumala tietää, että kun hän on toiminut, hän on painanut alas ja sitten hän on antanut hyvyyksiänsä sillä alaspainetulle, niin silloin Jumala näyttää katsovan, että nyt minun hallinnassani, minun omanani tämä ihminen on, ilman sen ihmisen omia tekoja todellakin. Sitten minä teen heidän hyväksensä liiton siellä, jae 18 eli 20. Jumala tekee sitten liiton. Kun ihminen on jo siellä Jumalan hyvässä huolenpidossa. Ja Israelin kansa se entinen portto. Ja se liitto, se sopimus, minkä Jumala tekee, niin se on valtavan kokonaisvaltainen. Minä teen liiton, ja siinä on myöskin tuo sävy, että minä teen rauhan omieni kanssa. Tässä on myöskin semmoinen jo messiaaninen sävy, se, että sitten kerran, ja me voimme ajatella, että se on lopullisesti vasta meidänkin ajastamme tulevaisuudessa. Se, mitä Messias Jeesus takaisin toisen kerran tullessaan sitten lopulta tekee. Mutta kerran se tapahtuu aivan varmasti. Ja se liitto, minkä Jumala tekee, ja se rauha, minkä hän solmii metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa, jousen ja miekan sodan minä särjen maasta. Ja sitten vielä edelleen siinä jakeessa 19 eli 21, minä kihlaan sinut itselleni. Tai minä lunastan sinut itselleni. Niin miten hän sen tekee? Hän tekee sen vanhurskauden ja oikeuden siteillä, vanhurskaudella ja tuomiolla ja uskollisuuden siteillä. Siis tuo kansa oli ollut uskoton. Tai minä olen ollut uskoton, tai me seurakuntana olemme olleet uskottomia. Mutta Jumala sitoo kihlaa itselleen uskollisuuden siteellä. Eli jälleen tätä armon julistusta, Jumala on uskollinen, vaikka me olemme uskottomat. Jumala lahjoittaa meille uskollisuuden ja antaa sen siteen, kestävän siteen. Ja edelleen tuosta sen liiton kokonaisvaltaisuudesta minä kuulen. Sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, minä kuulen taivaasta, ja se taivas kuulee maata, ja maa kuulee jyviä ja viiniä ja öljyä, ja nämä kuulevat Israelia. Siis koko luomakunta, koko Jumalan hyvä luomakunta, joka ei ollut sen Baalin lahjaa, vaan ja Baalille kuuluvaa, vaan joka on luojan Jumalan luomakunta. Koko sen luomakunnan kanssa Jumala tekee iankaikkisen liiton. Meidän on hyvä tämä huomata myöskin, että Jumala ei erottele maallista ja hengellistä, tärkeää ja vähemmän tärkeää, henkistä ja aineellista, vaan koko luomakunta kuuluu hänelle. Ja kun Jumala tekee liiton tuon uskottoman kansansa kanssa, uskottomien omiensa kanssa, niin hän sisältää siihen koko tämän luomakuntansa, joka sekin on rikkinäinen, vaikka Jumalan täydelliseksi luoma. Ja näin se on valtava liitto, minkä Jumala tekee. Sen uskottoman kanssa, josta ei ollut mihinkään, jonka täytyy luopua kaikesta. Tämä kansa saa kuulua Jumalan omana ihan kokonaan ja koko luomakuntana kaikkineen. Sillä tavalla Jumala ottaa omakseen. Siinä on tuollainen, vaikka siinä on kovan painamisen sävy, niin koko ajan se, että Jumala rakastaa omaansa. Rakkauden profeetta tuossa muistuttaa siitä, että rakkaus ei ole sittenkään loppunut, vaan Jumalalla riittää sitä. Sitten vielä tuossa kolmannessa luvussa Hosean avioliitto joutuu näytille ja julistuksen, Jumalan sanan julistuksen välineeksi. Jumala kehottaa vielä, että mene ja rakasta sitä naista. Jota hänen puolisonsa rakastaa, siis oikeastaan tässä tarkoitetaan sitä, että mene ja rakasta sitä naista, jolla on rakastaja, joka on sinut pettänyt ja mennyt takaisin siihen porton elämäänsä ja jolla on rakastaja, joka rikkoo avioliiton. Mene ja rakasta sitä. Ja Herra sanoi, että minä teen samoin, minäkin hankin tuon langenneen kansan itselleni. Ja sanon hänellä, ole kauan minua varten, älä harjoita haureutta, äläkä mene muille miehille. Minä myös teen samoin sinua kohtaan. Ajatelkaa, miten oikeutettua olisi tuota langennutta kohdella rankaisevalla sävyllä. Mutta Jumala kehoittaa Hosea rakastamaan sitä petturivaimoaan hyvyydellä ja pitämään sitä häntä hyvänä, eli palkitsemaan pahan hyvällä, vihan rakkaudella. Ja Jumala sanoo omilleen kansalleen tekevänsä samoin. Se oli joutunut olemaan kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa, ilman kotijumalia tai kotialttaria. Ehkä oli niin, että sillä ei ollut jossain vaiheessa edes kuningasta, ei Jumalan palvontapaikkaa, mutta ei myöskään niitä Baalin palvontapaikkoja. Kaikki oli viety pitkäksi aikaa. Tässä vielä kerrataan tuota edellisen luvun sanomaa. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa. Siis sen jälkeen, jälleen kerran, ei sen jälkeen, kun he olivat nyyhkien tehneet parannuksen, vaan sen jälkeen, kun heiltä oli kaikki Jumala vienyt pois, niin he kääntyvät, kun Jumala kääntyy heidän puoleensa. Kun Jumala rakastaa niin kuin Hosea tuota vaimoaan sittenkin. Jumala hellyydellä ja hyvyydellä ottaa omakseen. Pitkän harhailun jälkeen Jumala ottaa omakseen. Ja ilmeisesti tuo Hosean avioliitto sitten päättyi onnellisesti. Ja niin kuin huomasimme, lapsetkin saivat ihan hyvät nimet. Se loo, kieltosana, otettiin sieltä pois. Ammi Ruhama, minun kansani, minun rakastettuni. Päivien lopulla tämä tapahtuu, sanoo tuo 3. luvun loppu. Siihen saakka, kunnes päivien loppu tulee, kunnes se Messias, jonka me tiedämme Kristukseksi, kunnes hän tulee ja lopullisesti ottaa omakseen. Siihen saakka me joudumme taistelemaan tämän Jumalan palvelemisen ja epäjumalan palvelemisen välillä. Ja joudumme kai erämaihin. En tiedä, onko sinulla nyt erämaa vai hyvä aika. Semmoinen hedelmällinen aika. Oli kumpi tahansa, niin ole siinä Jumalan käsissä. Se vaihtelee ja tulee vaihtumaan, kunnes Jumala sitten kerran lopulta ottaa meidät kokonaan omakseen. Ja me saamme, niin kuin tässä kansan sanotaan kerran vavisten lähestyvän Herraansa ja hänen hyvyyttään. Eletään tässä ajassa, tässä hetkessä, oli se nyt erämaata tai oli se sitä Jumalan hyvyyden kokemista, niin siinä toivossa. Se ei ole mitään haihattelua, vaan se on Jumalan sanan lupauksista kiinni pitoa, että me saamme kerran lähestyä Herraa päivien lopulla ja sitten loppuu erämaa.